Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost, gost kluba 2 je Miodrag Ilić, urednik monografije o Madlenijanumu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da ne pominjem i sve ono što vi jeste. Bio bi zaista...
Jao, ponovite, tako je lepo to čuti.
Dramski pisac, dobro, dramaturg.
Šalim se, naravno.
Književnik, naš kolega...
Pa, dramski pisac je obično i književnik.
Da, novinar.
Da.
Evo da govorimo dakle o nedavnom predstavljanju monografije opere i teatra Madlenijanum, čime je obeleženo i 20 godina postojanja ovog teatra i prve privatne opere kod nas. Time vizija gospođe Madlene Cepter potvrđena, a velika istrajnost u dosezanju cilja ispunjena. Tako bi u najkraćem ja opisala taj velelepni događaj.
Uz jednu malu korekciju da je Madlenijanum jedina privatna opera u Evropi, a ne samo kod nas.
Da,
pa nema to... privatnih opera. To je pravo čudo, to je fenomen.
I to je najznačajniji podatak.
Jeste, i to je počelo negde 97. godine prošlog veka, naime na inicijativu jedne grupe entuzijasta koji su se okupili u jednoj privatnoj kući kod gospođe Biserke Cvejić, naše velike primadone. Bila je tu i gospođa Madlena Cepter, oni su tako razgovarali i pala je ideja da se pokrene kamerna opera, naime da se izvode dela baroka i predromantizma, dakle ona dela koja nisu, tako reći, nikad izvođena kod nas, možda koncertno tu i tamo, ali scenski gotovo nikad, i koja su bila nepoznata. Tako je prvo odlučeno da to bude Tajni brak Čimaroze, kao da to bude početak. I onda su počeli da izvode, boga mi, nekoliko godina i savremene, na primjer Menotija, Benjamina Britna i druge, tu naravno bio Rossini, Mozart i svi drugi koji su imali kamernu operu. Dakle, operu malog formata, sa malim brojem izvođenja, sa malim orkestrom. I to je bila velika čarolija, bilo je nešto što divno, zaista prelepo, što mi nismo imali, prava svečanost za uho. E, onda apetiti su rasli, što je normalno, ambicije su rasle, želje su rasle, mogućnosti. Jer ne zaboravite, Madlenijanum je sofisticirana tehnika, to je najopremljenije pozorište u našoj zemlji, koje je kadro da izvede i velike, velike spektakle, kao što su recimo Jadnici, koji se inače večeras prikazuju i to slave obeležavaju 10 godina na sceni, veliki mjuzikl koji je obišao svet i koji je jedan od najpopularnijih mjuzikla uopšte, ali gde učestvuje nekoliko desetina izvođača, kad uzmete i orkestar, to je oko 150 ljudi učestvuju u izvođenju toga pod briljantnim tehničkim okolnostima. I onda, dakle, raste su želje i raste su mogućnosti, pozorište se razvijalo i onda su prešli na opere većeg formata, na veće spektakle, na Verdija, Puccinija, Mozarta i čitavog niza drugih kompozitora. I onda negde 2006. godine pala ideja, ili 2005. godine,
po podacima iz monografije,
jeste da se uvede i dramski repertoar i dramska produkcija. I evo, za ovih poslednjih 20 godina izvedeno je 65 premijera muzičko-scenskih i dramskih na velikoj i na maloj sceni. I zaista su podaci, ono što statistika pokazuje, veoma impresivni. Oni su 1270 puta izveli predstave koje je videlo preko 400.000 ljudi. Osim toga, na raznim koncertima, show programima, festivalskim priredbama, smotrama kulturno-umetničkih društava, baletskih i muzičkih škola i tako dalje, raznih recitala, gostovali su plesni ansambli iz Indije, Kine, Rusije i tako dalje i tako dalje. Sve zajedno sa dramskim i muzičkim predstavama 2120 susreta publike i umetnika. Inače, kad tome dodate 135 gostovanja u 13 zemalja i oko 30-40 i više gostovanja u našoj zemlji, kad se to sve zajedno sabere, to je blizu milion gledalaca i slušalaca za ovih 20 godina. To je zaista veliki, veliki rezultat.
Ja vam se divim na memoriji, na svim podacima koje ste nam sad ovako iz rukava dali. Ali
pa
vi
kako
ste...
ne bih znao kad sam s tim živeo 2,5 godine.
Da, vi ste uradili posao jednog instituta, ja bih eto to tako rekla, jer ja sam pažljivo, to je trotomno izdanje, pažljivo gledala, čitala neke tekstove, upoznavala se sa materijom pred ovu emisiju. To je takvo izdanje na kome, ne znam, izuzetno razvijene kulture mogu da nam pozavide.
To je sasvim tačno. Ono je unikat po mnogo čemu. Niko se nije usudio da sad uradi tako nešto. Bila je knjiga 100 godina Narodnog pozorišta u Beogradu, davno, znači pre 50 godina. Oni će iduće godine proslaviti 150 godina. Međutim, to je bilo vrlo skromno izdanje. To je bio ovako jedan prikaz. Nije bio ilustrovan, vrlo običan, skroman, sa podacima osnovnim. I od tada nikad niko nije nešto slično pokušao da uradi. Znate šta, gospođa Madlena Cepter, koja godinama izdržava, 20 godina, ona finansijski i na svaki drugi način okuplja ljude, animira, dovodi goste iz sveta, tu su veliki pevači, dirigenti, reditelji, scenografi, baletski umetnici i tako dalje i tako dalje. Ona je kosmopolita, ona je žena koja živi ne samo u našoj zemlji, živi i u Francuskoj, i u Austriji i na drugim meridijanima. I ona je osjetila da je takvo jedno pozorište mora da bude internacionalno i zato ona i zove sve te goste, ulaže sredstva i ona je osjetila da treba sve to staviti na papir, odnosno da treba stvoriti jedan trajni dokument, dokument trajne vrednosti, na kome će biti registrovan napor, estetske tendencije, ukusi, potrebe i gledalaca, ali i čitave jedne generacije umetnika. Ona je okupila veliki broj mladih ljudi koji zaista mogu njoj da zahvale što su dobili to parče hleba i mesto da se dokažu, da razviju svoj talenat. Naprimer, muzičari, jedan orkestar koji tamo postoji, od najboljih muzičara iz grada koje je mogla da skupi. Zatim tu su mladi pevači, glumci, reditelji, naročito dizajneri kostima i scenografije. Dakle, to je nekoliko stotina mladih ljudi i naravno starijih koji su se okupili i stvorili taj vrlo bogat i razuđen program.
Čitala sam jedan tekst Patrika Bessona, poznatog našoj javnosti.
Citiram, da.
Da, francuskog pisca, koji je o gospođi Madleni, ja ću deo iz njegovog teksta iščitati, rekao sledeće. Madlena je ime koje je postalo prustovsko, vezano za izgubljeno vreme u Marcelovom romanu, misli se naravno na Marcela Prusta. Madlena Cepter svoje vreme nije izgubila, ona ga je našla i poklonila. Svaki put dok dodeljuje neku od nagrada, gledam tu ženu kako tako vitku da mi izgleda krhka, tako otmenu da izgleda ugrožena i pitam se odakle crpi energiju koju je donela tu gde se danas nalazi sa svojim mužem. To je neko ko neprestano misli na svakog život, ta nezaboravna scena na kojoj je Madlena odlučila da igra veliku ulogu kako bi upoznala veliku radost i ostavila veliki trag. U francuskom jeziku, kaže Patrick Besson, reči pomagati, aider i voleti, aimer, razlikuju se samo po jednom slovu.
Tačno, tačno, vi to onaj veliki humanist. I ne zaboravite da je to pozorište krenulo 97. godine, dakle u vreme rata koji se još dimio na raznim zgarištima, rata koji nije bio završen. I u jednom jadu, opštem očaju, rekao bih jednom stanju kada je društvo bilo raslojeno, kada smo izgubili mnoge ideale, ona je upravo u tom momentu lepotu i dobrotu pozorišnog čina protivstavila tom opštem jadu kome smo živjeli. Dakle, to je bila velika hrabrost. I jedan Britanac koji je direktor, inače gospodin Nikola Spain, koji je direktor asocijacije Opera Evropa, je napisao uvod za prvu knjigu monografije i dao je naslov Vizija, hrabrost, Madlenijanum. I to je pravi izraz. Ona imala i viziju, znala je šta hoće i bila vrlo hrabra da u takvom trenutku krene, i to sa operskim pozorištem u našoj sredini, ojađenoj, siromašnoj, jadnoj, izgubljenoj, deziluzioniranoj. I mogu vam reći da je u jednom moralnom, patriotskom smislu taj njen potez mnogo značio.
I preneću u najkraćem ono što je rekla naša slavna književnica Svetlana Velmar Janković prilikom jednog veoma značajnog događaja, kada je gospođa Cepter primala zlatni venac, novu ustanovljenu nagradu Ministarstva kulture za mecenarstvo i donatorstvo. Velmar Janković je rekla: hvala vam gospođo Madlena Cepter, hvala što ste vratili i u Beograd i u Srbiju smisao i vrednost čina davanja. Eto, to je suština onog što je rečeno. O aktivnosti gospođe Cepter govorit ćemo u nastavku emisije, o nagradama koje je ustanovila i fondovima, a onda ćemo govoriti o repertoarskoj politici tako kuće. Pre svega drame, jer ste vi zaduženi bili za taj deo najviše.
Da, ja ću vam reći šta sam ja sve tu radio, da. Pa će biti jasno.
I o žanrovskoj zastupljenosti, to bi bilo zanimljivo da čujemo, i kako se skloniti u prostore Madlenijanuma kada nam nije dobro.
Da, razumijem.
Reći ćemo koji tip, dakle, drame nas poziva na takvo utočište.
Da mai ti quando stavi dintra la vai dušica mudi, silenzio d'amore che cammini tra le vini, non è possibile staccarmi di via. Silenzio d'amore che cammini tra le vini, non è possibile staccarmi di via. Amori e beni vengono di lontano, delizia amata mia, sciaro di l'arma mia, dammi l'uforica di tugno la vita. Delizia amata mia, sciaro di l'arma mia, dammi l'uforica di tugno la vita. Senza colura tengo senso, quando una mamma si scorda suo figlio, danno mi scordo da malattia, ti voglio bene piccirida mia, danno mi scordo da malattia, ti voglio bene piccirida mia. Campagna, tu sei regina e io re di Spagna, come tutto il mondo, esti la campagna, tu sei regina, che chiude di Spagna.
Nastavljamo naše razgovore o godišnjici Matenijanuma i govorimo sa Miodragom Ilićem, urednikom izdanja, trotomnog izdanja monografije o ovom pozorištu, i čuli smo maločas da je to u stvari prva privatna opera i u Evropi.
Prva ne, ali jedina u ovom momentu. Bilo ih je u minulim vekovima.
Da.
Sad nema.
Da. To su važni podaci koje treba da zapamtimo iz ove emisije. Kada je reč o drami, kolega Iliću, na čemu se zasniva dramski repertoar? Prvo nam to recite, a onda ćemo ići žanrovski, kako je.
Mislim da u tri kategorije. Dužni smo prvo slušaocima uopšte kažemo šta se sadrži u te tri knjige. Prva knjiga ima uopštene podatke. Dakle, uvod gospodina Payna, Engleza, direktora asocijacije Evropa, Opera Evropa. Zatim tu je razgovor sa gospođom Madlenom.
Koji ste vi vodili.
Koji sam ja vodio, jeste. Tu je opis zgrade, detaljni, sve kako je ona nastala. I arhitektonski, i tehnički. Jer to je bila jedna ruina, stara zgrada, druga sekundarna zgrada Narodnog pozorišta, prilično zapostavljena, 90. godina pretvorena u Bulju pijacu, to je strašno bilo. I ona je potpuno renovirana, je sad jedno od najlepših, najreprezentativnijih pozorišta koje uopšte imamo, a svakako najopremljenije tehnički. Dakle, tu je taj tekst, onda tu je jedan tekst uopšte koji je prikazao razvojni put Madenijanuma, kako je krenuo, šta se sve dogodilo od tih vrhova. Tu su statistički podaci koji kazuju i broj gledalaca i broj predstava, vrsta i tako dalje, ta gostovanja i sve ostalo, i jedan sumarijum na engleskom jeziku na kraju koji daje jedan uvod stranom čitaocu. Uopšte svako poglavlje prati jedan sažetak na engleskom jeziku, tako da u stvari i stranac koji zna engleski može da bude potpuno uveden u ove tri knjige. Druga knjiga, to su muzičko-scenska produkcija tu prikazana, tu su sve baletske i operske predstave, mjuzikli, operete. I treća je dramska produkcija. Ja sam u stvari dobrim delom, najvećim delom napisao prvu knjigu i u celini pisao treću knjigu. Drugu knjigu pisala je gospođa Gordana Krajačić, koja je, uzgred budi rečeno, osim muzičko-scenskih događaja prikazali sve koncerte. Jer ne zaboravite, koncertna aktivnost Madenijanuma je ogromna, ali bukvalno ogromna. To su stotine koncerata za ovih 20 godina, vrhunskih izvođača iz celog sveta. Dakle, ona i to prije, i taj deo također, izvinite, u prvoj knjizi. Pa onda dođe scenska, muzičko-scenska druga i na kraju drama. Pitali ste me za dramu. Vidite, postoji nekoliko osnovnih tokova dramskog repertoara, ja bih rekao opredeljenja u toj repertoarskoj politici kuće. Prvo, tu je svetska klasika koja ide od Eshila, oko ono Prometeja, preko, šta ja znam, Turgenjeva, do modernih nekih pisaca. Dakle, strana klasika, do Tennessee Williamsa, do Čehova, do čitavog niza pisaca, šta ja znam, Armin Petras i drugih poznati nemački dramski pisac. Dakle, to je jedna strana produkcija od svetske klasike do modernog doba. S druge strane, tu je savremena naša književnost u kojoj čitav niz pisaca, šta ja znam, dramatizacija gospođe Kujić, Miris kiše na Balkanu, preko Pipovića, preko mnogo drugih pisaca, do moje malenkosti koja se, eto, igra
Kazanovom protiv Don Juana. I to je sjajna predstava, ne zato što ste vi sad sa nama, ja sam odgledala predstavu i
drago mi je što tako
izvrsni Predrag Ejdus u glavnoj ulozi nosečoj.
Je fantastičan. Radio. O to možemo posle malo više. Eto, to bi bil i treću komponentu, mislim vrlo bitnu, čine replike na velike filmske naslove. na primjer Konje ubijaju, zar ne, ili Lolita i tako dalje, to su Nabokova, koji je stvari roman, pa onda pretvoren u film, pa od tog filma pozorišna predstava, zatim tu je Dorčak od Tifanija, Veliki Gatsby, dakle predstave koje su zasnovane na velikim filmskim naslovima. To bi otprilike ukratko bilo eto to što je drama uradila. Uradila je ogroman jedan posao, dakle od Cervantesa, Eshila, Turgenjeva do modernih pisaca, do naših savremenih dramatičara.
Kada je reč o melodrami, koliko ona pogoduje senzibilitetu gledalaca?
Pa ne da pogoduje, nego bez prave melodrame, ali ne one koja prelazi u patetiku i neukus, nego ona koja je psihološki fundirana, nema dobrog pozorišta. Znate šta, možemo da pričamo što god hoćemo i možemo da se divimo svim mogućim fizičkim teatrima, teatrima pokreta, body, ne znam ovo i ono, eksperimentima i traženjima, ali ono što publika istinski hoće da gleda, to je dobra, uzbudljiva priča sa jakom emotivnom potkom, sa našom identifikacijom, sa zbivanjem, do katarze. Ako ne zaplačemo u pozorištu ili se od srca ne nasmejemo, to pozorište nije uspelo. Znate, ako ne pogodi, ne pogodi naše srce, ništa od tog teatra nema. Ništa od, znate, nije, teatar nije mentalna laboratorija za misleće ljude. Filozofi imaju svoje tribine, a teatar je pre svega stvar emocije.
Pa to je i svrha umetnosti. Uopšte.
Svrha umetnosti da pokrene emociju, naravno, i da nas dovede u jedno stanje transa, ekstaze, uživanja.
Tako je. E, ja kad sam rekla u našem prethodnom delu emisije da treba pronaći taj kutak, a čini mi se da ga i vi preporučujete na stranicama ove knjige, kada čovjek poželi da vidi nešto emotivno, treba da dođe u Madlenijanum i da odgleda neku od tih predstava.
Tako je. Od Ane Karenjine, na primjer, koja ide, do Ledenog svica, na primjer, do
Vladana Radomana,
pokojnog Radomana, do čitavog niza drugih predstava, na primjer, više se ne igra Greta Garbo, to je bila jedna jako dobra predstava, pa onda Plavi anđeo, po poznatom romanu jednog od braće Mann. To je onaj profesor Unrat, čuveni roman, koji je i čuveni film Plavi anđeo, jeli, sa hollywoodske, koji ima nekoliko verzija, imao taj film, i to je bila vrlo dobra predstava. Dakle, ima tih predstava, pa i pomenuli ste mu Kazanovu, sasvim neskromno i skromno mogu da kažem da je to ta predstava koju publika istinski uživa i ne viče džabe bravo posle svake predstave.
Da, uverila sam se, bila sam.
Hvala vam.
Rekla sam. Kada je reč o operi, i kada recimo imamo evo mogućnost kompariranja Narodno pozorište u Beogradu, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, Madlenijanum, šta biste rekli?
Znate, ja sam veliki operski ljubitelj, ali nisam stručan i nisam čovjek koji prati tako pomno opersku produkciju da bi mogao sada sudim i da pravim poređenja. Mogu da kažem da su kuće, klasične kuće kao što su Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu i Narodno pozorište, kuće sa nataloženom ogromnom tradicijom koje igraju taj takozvani gvozdeni repertoar, to su jeli Puccini, Donizetti, Mozart, Verdi pre svega, i oni su uhodani, to su fabrike snova koje rade po jednom stalo ustaljenom principu, pokušavajući tu i tamo da budu i moderni i da malo skrenu iz tih standardnih vizija. A Madlenijanum je učinio i nešto vrlo čudno i jedan vrlo uspešan, rekao bih, eksperiment i u oblasti opere i u oblasti drame, da iziđe iz konvencionalnosti, da iziđe iz nekih oveštalih formi, da potraži nove, ali na jedan razuman način koji je svakom pristupačan. Naprimjer, Madame Butterfly se peva kao takozvana cyber opera. On je uzeo, reditelj pokojne Miladinović koji je to radio, shvatio da je u Japanu elektronika, da je tamo fabrika Sony, da internet i sve ova čuda elektronike koje nas okružuju danas su tamo ponikla. Te tako je napravio jednu vrlo modernu viziju, i on je to nazvao cyber opera. Onda imate tako, recimo, Traviata. Vi znate što znači La Traviata na italijanskom jeziku. Traje među, via je put, znači žena koja je između puteva, odnosno prostitutka, odnosno laka žena. To je u italijanskom žargonu La Traviata, je žena koja je na ulici, uličarka u stvari. Naravno, mi svi znamo da Aleksandar Dima, kada je pisao svoj roman, nije mislio na uličarku, mislio je na ono što bi mi danas zvali call girla, ili vrlo skupa dama do koje se teško dolazi samo velikim darovima. Te dama je, ali ruski reditelj koji je došao to da radi kao gost, on je nju maltene napravio ženom ulice, napravio je to, dao modern kostim, dao današnji pigal, dakle nešto sasvim novo i drugčije, a muzički je onu partituru osnovnu Verdijevu je sačuvao od početka do kraja, ona se peva na jedan visok način, ali dao je jednu viziju drugčiju. Dakle, Madrinjanum pokušava s jedne strane da izmiri ono što je klasično, što je vredno, pre svega u tom muzičkom smislu, u smislu muzičke fraze i lepih arija i tako dalje, sve ono što čini operu, a s druge strane da to vizuelno nekako približi senzibilitetu ovog ludog modernog vremena u kome živimo.
I evo, ja sam napomenula da ćemo pomenuti neke nagrade koje je osnovala gospođa Madlena Cepter, pominjemo Le Prix Littéraire.
European. Jeste, Europska nagrada za književnost.
Da, Žensko pero, Dobričin prsten za životno delo, Glumcima. Ima još tu fondova nekih za mlade.
Ima još nešto što se ne zna što treba reći. Gospođa Madlena ima 500 svojih stipendista u svetu, svih profila, od budućih lekara do budućih pevača i muzičara. Ona stipendira 500 mladih ljudi u svetu. Znate, to je podvig. Ja ne vjerujem da naša država, da naše ministarstvo prosvete stipendira toliki broj ljudi u inostranstvu. Oni su i na specijalizacijama, i na doktorskim studijama, i na opštim studijama, osnovnim i tako dalje. Osim toga, znate, ona dovede velike pevače, koje mi više, pitali ste me da poredim dve opere. Dok sam ja nekada radio u Narodnom pozorištu i tamo bio direktor drame, i bio sam član tog kolegijuma jedno vreme i vede upravnika, mi smo dovodili operske pevače iz celog sveta. Došao je Plasido Domingo da peva, platili smo mu $30,000, to nije tajna. Ajde danas Narodnog pozorišta nek dovede trećerazrednog operskog pevača iz Albanije. Ne može, nema tih para, nema više, društvo nije stvorilo taj fond reprezentativ. Opera je mnogo skupa umetnost, znate. Nju ili imate ili nemate. Ulaznice u celom svetu, gde je to naravno ekonomski mogućno, mnogo koštaju. Ja sam sa mojom suprugom pre nekoliko meseci se našao u Beču i te večeri bile predstava Moć sudbine. Mi smo došli naivno u želji da kupimo karte i da slušamo. Karata onih jeftinih više nije bilo, skupe su nam bile nedostižne, a pred vratima nas je dočekao čovek u livrejsan koji je rekao: za vas, gospodine, divne dve karte, nema problema, koštaju po 800 evra. 1600 evra da gledamo jednu predstavu. Naravno da smo se sledili, otišli u prvu kafanu da dođemo k sebi. Ali zato šta radi Beč? Na bočnoj fasadi ogroman ekran, džinovski, koji direktno prenosi ono što se dešava na velikoj sceni, a poređane klupe možete da pijete i kafu i pivo i da jedete sladoled i potpuno besplatno da gledate i slušate to što se tamo dešava. Dakle,
gledate u stvari odraz umetnosti.
I mogu vam reći jedan podatak koji je do duše nije tako nov, ali ne vjerujem da se nešto promenilo. Austrijska država za Bečku državnu operu daje više para godišnje nego za ceo resor ministarstva spoljnih poslova, za ne znam koliko desetina ambasada po svetu. Ali zato je Bečka opera jedna od tri u svetu, zato je ona centralna i najveća i turistička i kulturna atrakcija čovečanstva danas, kogod dođe u Beč, a nije, bar se očeša operu, naravno da je prosvećeno biće, on nije bio u Beču. Dakle, Beč ste videli ako ste otišli u Burg teatar i ako ste otišli u Bečku operu, naravno videli sve ostale muzeje, da ne pričamo sad o tome.
Da, o partnerstvu sa državom, institucije Madlenijanum, da li možemo da govorimo?
To bi bila, ja mislim, ja naravno nisam ovlašćen da govorim u ime Madlenijanuma, ja nisam tamo na platnom spisku, ja sam spoljni prijatelj, saradnik i pisac kuće, ali mislim da bi država ozbiljno trebalo da razmisli o jednoj simbiozi opere Narodnog pozorišta i uopšte baleta, pre svega Narodnog pozorišta, koji se guši u onoj zgradi tamo. I mislim da bi, ja ne znam to, treba razgovarati sa gospođom Madlenom, mislim da bi oni vrlo rado ušli u nekakvu sintezu zajedničkog rada, da se iskoriste neiskorišćeni kapaciteti Madlenijanuma. Tamo ima prostora. Balet bi mogao da dobije svoju dvoranu, mogao bi dobiti gde bi radio, imao bi po dve, tri predstave nedeljno. Publike ima, a nema prostora. Dakle, mislim, evo sad je objavljeno je da će Mozartovog Don Giovannija zajedno u koprodukciji proizvesti Madlenijanum i Narodno pozorište, da će premijera biti u Narodnom pozorištu. Angažovan je, molim vas, jedan od vodećih dirigenata sveta iz Brazila i veliki je neki reditelj iz Italije. Ja mnogo očekujem od te predstave, sam siguran da će izvođači biti vrhunski.
Sometimes I feel I've got you, run away, I've got you, get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got you, run away, I've got you, get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all.
I evo, privodimo kraju naš razgovor o trotomnoj monografiji o Madlenijanumu, čiji je urednik naš gost Miodrag Ilić, zato što ja želim do kraja emisije da slušamo malo Južanki o vašoj drami Probe su u toku, ali da sačekamo trenutak. Kako ste radili, kako ste sarađivali sa celim timom i zaboravili smo da kažemo da je izdavač ove knjige, Scepter
Bookworld.
Bookworld.
Yes, to je također jedna od kulturnih investicija gospođe Madlene Scepter, koja ima i muzeje i galerije i svašta. Pa kako smo radili? To je bio veliki istraživački rad. Radili smo, ja bih rekao, voljno, sa radošću, uporno, maltene danonoćno. To je tim. Ja sam vodio taj tim i autorski i urednički. I moram da naravno pomenem pre svega ko autora, gospođu Gordanu Krajačić, muzikologa, koja je radila svoj deo posla. Onda tu je dizajner, slikar, umetnik, gospođa Ljiljana Martinović, pa lektor, gospođa Boba Delibašić. Pa onda tu je sama gospođa Madlena, koja je vrlo kreativno učestvovala u tome. Zatim tu su gospoda Eduard Ile i Ivica Vusić, Tanja Rap i tako dalje. Dakle, jedan veliki tim koji je to radio, je gospođa Buter, koja je skupila statističke podatke. Elem, što se Žanke tiče, to je to druga predstava, drugi moj komad koji se postavlja na repertoar. Žanka je omaž velikoj našoj dramskoj umetnici, koja ove godine se obeležava 130 godina njenog rođenja i 70 godina od smrti. U režiji Milice Kralj, tu Jelica Sretenović igra glavnu ulogu, posle Ružice Sokić, koja je to igrala pre 12-13 godina u Teatru Slavija. Zatim tu su Caci Mihajlović i njegov sin Petar Mihajlović, koji igraju druge dve uloge. Sama Žanka je zapravo komad koji problematizuje odnos umetnika i vlasti i politike, jer svaka vlast želi da poseduje umetnika, da manipuliše njime. Tako i Žanka, jadna, posrnula tokom Drugog svjetskog rata,
da podsjetimo slušaoce,
nije mogla da se otme. Pa nije mogla da se otme svom glumačkom porivu, kad je publika bila mnogo popularna, mnogo slavna, tražili su je. I ona igrala prvo u Šarenom popodnevu, jednoj emisiji Radio Beograda za vreme rata, tad se to zvalo Soldaten Sender Belgrad. Nemci su vodili, ona igrala tu i karikirala malo komuniste, partizane, podsmevala se ilegalcima i svemu ostalom, igrala u raznim kabaretskim programima, igrala u pozorištu Centrala za humor, čuvenom komadu Minut posle 10, koji je isto tako bio dosta posprdan u odnosu na sve to što se dešavalo, pričom ona nije uopšte bila politički angažovana, ona je prosto tako, to je bio tok vremena, mainstream, što bi danas rekli, ali to je skupo platila, sudilo je se, bila osuđena na 8 godina gubitka građanske časti i onda su je pozvali, rehabilitovali, odnosno ne rehabilitovali,
rehabilitacija,
to je kasnije došlo, tek 2009. Pozvali su je, Bojan Stupica, Đilas i drugi su izdejstvovali u agitpropu, daju se progleda kroz prste, i da uđe u tek osnovano jugoslovensko dramsko pozorište. I kad je Bojan Stupica došao u njenu kuću i rekao vi se vraćate u pozorište, ona, podrivena zatvorom, teškom bolešću, ona je bila šećeraš, pada u jedan košmar koji traje 2 dana, ona evocira svoj život i to je moja drama, te i njeni posmrtni časovi.
Ja mislim da će glumica Jelica Sretenović sjajna biti u ulozi.
Jest. Ona je Žanka u životu.
Ona je Žanka u životu, znamo
ona
je, i svih
ona je
njenih
našla sebe,
uloga.
Ona to sjajno radi, sjajno na probama, radi. Neću da prejudiciram. Da. Vi znate onu čuvenu anegdotu Branka Gavele, velikog reditelja, kad je skupio sve glumce posle generalne probe, da, eto, da im čestite i kaže, dečki, krasno smo ovo sve zrihtali, ne, on je bio Zagrepčanin, vi se krasno glumite, vi divno pjevate, scenografija je divna, kostimi su prekrasni, sve je, i još je potrebno čudo da se desi umjetnost. Tako ja kažem, potrebno je ono čudo, znate, možete vi sve da uradite, ali mora ona interakcija, onaj fluid, mora da se desi ono čudo, ona magija između glumca i publike, da bi se desila umjetnost.
Jesmo li datum rekli?
Premijera je predviđena za 7. novembar.
Pa je to, približava
se.
Tu smo. Da, doći ćemo, da uživamo.
Dobrodošli.
U vašoj predstavi. I recite, evo, na samom smo kraju emisije, radite li neki novi roman? Ja sam pred mikrofonima Radio Beograda zajedno s vama prošla, čini mi se, sve vaše romane.
Ne pišem nikakav novi roman. Znate, romani se pišu godinama i taj posljednji o kome smo pričali se 10 godina kuva u meni i trenutno sam u nekakvim poslovnim aranžmanima i varijantama i dogovorima sa jednom televizijskom kućom, ali sam pod obavezom profesionalnog ćutanja, tako da ne smijem ništa o tome da kažem.
Razumemo. Pravila su pravila.
Tačno, hvala.
Naš današnji gost bio je Miodrag Ilić. Govorili smo najpre o monografiji opere i teatra Madonijanum, čiji je bio urednik posebno dela o drami. A evo, najavili smo i predstavu koja će biti 7. novembra o Žanki, drama Žanka. Podsjetili i na Kazanovu protiv Don Juana. To može da se gleda, jel tako?
Naravno.
I dalje. Hvala vam na gostovanju.
Hvala
još
vam.
Jednom.
Hvala.
I da kažemo ko je današnju emisiju realizovao. Tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
The year was 1933. We stood there, you and me, as the smoke cleared from the train. There were puddles in the street. We strolled to Bois Tourny to watch the cabaret. Oh, petticoats and boots and blush, this life in light so grand and lush, now fading into dreams. And on the stage, Kastner and Fink still sing your tributes as the diva of the silver screen. Oh, what a dream. The night we met, you sang into my heart, my Cleopatra from the start, donning lashes and a cane. For yardsmen, buskers, and bourgeois, you table danced a coup d'etat while sipping pink champagne. The air grew cold, and whispers told of wolves lurking beneath the fold. We knew we couldn't stay. There were flowers in your hair, I grabbed and tossed them in the air. You sang like Lady Day. What did you say? Farewell, cavalrista. Your requiem's been played. You reached up to the moon, poured stars onto the stage. Farewell, cavalrista. The writing's on the wall. The Letzten bisschen. It's your final curtain call, cavalrista, farewell. Cavalrista, farewell. By the hand and danced among the band, painted pictures on the wall. Soon the sky was filled with light, hell came and lit the night, we'd soon watch Europe fall. With all the madness of a dream, we pulled the curtain on the scene and fled for brighter days. America, you called our name, and so we sailed into the rain onto our last brigade. Across a stormy sea, hello, Lady Liberty, your promises are grand. To loves from out across the swell, we've come to ring our bells, plant seeds within your sand. One day again the sun will rise, when fascist walls meet their demise, and topple into spring. And you and I shall raise our flags in memory of those who died in drag, and for who we stars onto the stage. Farewell.
Antologija pesnika.
Miroslav Maksimović.
Čovjek koji se bavio poezijom više od 40 godina i koji je za to vrijeme u knjigama objavio bar jedno 250 ili 300 pesama, teško može da sačini izbor za čitanje u jednom ograničenom vremenu. Ali pošto sam ja sada u toj situaciji i prisiljen sam da taj izbor napravim, svestan sam, a molim i one koji ovo slušaju da budu svesni toga, da to neće biti izbor koji daje u cjelini sliku o svemu tome što sam ja radio. On je dakle uslovan i u nekom drugom trenutku bi bio drugčiji. Teško je u 10 pesama dati sliku 10 knjiga. Ali možda će zainteresovati one koje to može da zainteresuje da i tu celinu na nekim drugim mestima pogledaju. Čitaću znači pesme počev od prve knjige Spavač pod opijačem iz 1971. do posljednje 77 soneta o životnim radostima i teškoćama iz 2008. A na kraju ću završiti sa dve pesme iz jedne moje buduće knjige. Nadam se da će biti buduća i da ću uspjeti da je završim u nekom narednom periodu. Na beogradskom hipodromu. Na hipodromu konji psuju obilnu zob izgovora. Džokeji nakon dodele lovora diskretno u travu pljuju. Srećni podižu pare, nesrećni pričaju o sreći. U velikoj platnenoj vreći pronesoše narodu bukvare. A narod prođe vozom mimo slavlja u drugoj klasi. Velika trko, sve nas si poprskala uspešnom klimom. Čak će kao novčani cvet prsnuti i golubije jato. Neću da radim, jer platom ne mogu saznati svet. Jačanja. Vazduh sam podmlađivao ukupnim naporom. Živi oblačići pare nisu tek prostim darom disanja nastajali, već voljom pluća da se umehuriće uprskajuća nadahnuća sažmu spoljne sile i sveže diske sačine. Svrhu nisam mijenjao, ali jesam načine. Tako je jačala umorna srčana opna. Odmoran, znao sam da ko nova kopna otkrijem kupatila, gde strašne puzavice sručuju mlazeve pravo u lice. Neka otpočnu pare iz tekućeg stanja. Iznutra hoću detaljnija pranja, stroga prašino stečena na ulici.